Ar pagarinātām brīvdienām aizvadījuši valsts svētkus, darba nedēļa šoreiz varējām sākt otrdienā, turklāt daudziem visai bēdīgu atmiņu piesātinātā. Pagājuši 4 gadi kopš nelaimīgās traģēdijas, kas prasīja 54 upurus. Twitterī daudzi pavairo ziņas par 4 gadi, daudzi arī klātienē apmeklē Zolitūdē izveidoto piemiņas vietu. Piemēram, Līga Stafetska raksta, nepazīstu nevienu no cietušajiem Maksims sabrukšanas traģēdijā, tikai nesen saņēmos turp aizbraukt. Smagi un dzīves atmiņas par to nakti un ienākošajām ziņām par traģēdijas apmēriem. Bet daļa tvītotāji tomēr atsakās no piemiņas par labu iespējai pakašķēties. Proti, Twitterī izraisās diskusija, vai notikušo dēvēt par Zolitūdes vai tomēr Maksimas traģēdiju. Jānis Polis traģēdijas nosaukumā saskata lielveikala sabiedrisko attiecību panākumus. Ciniski un ļoti brutāliem paņēmieniem, bet no biznesa viedokļa vajadzīgi un nenoliedzami efektīvi. Maksimas traģēdijas rebrendings par Zolitūdes traģēdiju ir, manuprāt, jaudīgākā PR kampaņa Latvijas vēsturē, raksta Jānis Polis. Jānis Zalgauckis gan iebilst, ka no paša sākuma tā bija Zolitūdes traģēdija. Par Maksimas traģēdiju to pataisīja tad, kad Gobzems un Ko Maksimu pataisīja par vainīgajiem veikala sabrukšanā. Toms Lūsis uzskata, ka Zolitūdes traģēdija ir pilnīgi loģisks termins, atšķirībā no Maksimas traģēdija, kas vairāk asociējas ar vecu salātu mazgāšanu vai neveiksmīgu biznesa gadu. Viņš arī, vaicājot piebilst, ka tad konceptuāli Talsu traģēdiju vajadzētu saukt par Vugda traģēdiju. Man šķiet, ka nelaimes piesaistīšana vietai, nevis ēkai vai zīmolam, kā reiz ir loģikas rezultāts. Zīmols uztaisīs rebrendingu, Zolitūde paliks. Kā mierinātājs talkā nāk Andžejs Mickēvičs, kurš piedāvā, kāpēc nevarētu būt Zolitūdes Maksimas traģēdija. Lielākās sēras atstājot 21. novembrim, nākamā diena nāca krietni priecīgākās noskaņās. Startautiskā olimpiskā komiteja trešdien Krievijas skeletonistam Aleksandram Tretjakovam par dopinga proju viltošanu atņēma 2014. Gada Soču olimpiskajās spēlēs izcīnīto zelta medaļu. Līdz ar to par olimpisko čempionu teorētiski kļuvis Latvijas skeletona līderis Martins Dukurs, bet viņa brālim Tomasam Dukuram būtu jātiek pie bronzas. Twitteris svin taisnības uzvaru. Jānis Geste raksta, ka emocijas tas droši vien nekompensēs, bet Martins – olimpiskais čempions. Līdz tikšanai pie medaļām gan vēl kāds laiks jāgaida, bet Māris Rīmenis konstatē, ka jā, prieku nozaga, bet medaļu dabūs. Līdz ar to Martinam nu ir visi, pilnīgi visi lielie tituli, un viņš pats pašlaik mierīgi guļ Vistlerā saldu miegu. Bet jau vēlāk Ilgvars Imša, līdzīgi kā daudzi citi, uzlīgsmo par sportista intervijā teikto. Dukurs ar sev raksturīgo humoru. Re, cik viegli iegūt olimpisko medaļu, to var izdarīt arī guļot. Piektdienas otrā puse Soču sāgai un mūsu sportistu uzvarām uzliek skaistu punktu, jo olimpiskā komiteja zeltu atņem arī Krievijas bobslīstam Aleksandram Zubkovam. Tādējādi visticamāk par olimpiskajiem čempioniem kļūs arī latviešu pilota Oskara Melbāža četrnieks. Vītrotājs sportistiņš raizējas un gavilē reizē. Ja vien tas būtu noticis tieši brauciena laikā, mūs tak visa pasaule apskautu. Divi zelti 2014. Gada olimpiskajās spēlēs – bobslejs – pirmā vieta, skeletons – pirmā vieta. Bet šai priekvēstī gaumīgu daudzpunkti pieliek Andris Rubīns. Šķiet, ka šī Latvijai bijusi viena no ražīgākajām nedēļām olimpisko spēļu vēsturē. Kamēr sportiski noskaņotie priecājas, nepilns 100 saimas deputātu divdienieku veltīja, lai pieņemtu nākamā gada jeb Latvijas 100-gades budžetu. Šoreiz deputāti nosprieda nestrādāt vēlā naktī, jo tad sociālajos tīklos parādās apskaužamas bildes ar deputātiem, kas čuč uz budžeta papīru kaudzēm. Otrās dienas pēcpusdienā teju 9 miljārdi eiro gan bija sadalīti. Twitterī par to visvairāk priecājās paši naudas dalītāji. Daži pavīpsnāja par finanšu ministri, kas nākamā gada maku salīdzinājusi ar vitamīnu budžetu. Piemēram, Jevgēnijs Iļjinskis uzdipina alus šņabis lētie vīni, tie ir mani vitamīni. Kamēr vien priecājas par būtisko naudas devu veselības nozarei, Gundars Āboliņš secina, žēl tikai, ka izglītība joprojām nav prioritāte. Ilgtermiņā šāda loģika ir nāves spriedums valsts attīstības potenciālam. Tikmēr Twitter lietotājs Georgs kādā mirklī pamanījis, ka Saeimā norit balsošana par budžetu un trūkst kādi 16 deputāti, kuri nebalso. Jautājums, par ko viņiem maksā? Bet runājot par Saeimu, noslēgumā jāpiebilst, ka Twitteri īpaši uzmundrināja šā gada spēlmaņu nakts, jeb teātru izcilnieku apbalvošanas pasākums. Piemēram, teātra kritiķe Silvija Radzobe secina, šovakar spēlmaņu nakts ceremonija labākā no visām reizēm. Asprātīgi, artistiski, trāpīgi, labsirdīgi. Pieliekot vēl vārdu gudri, tādu darba vērtējumu varētu vēlēt arī mūsu politiķiem. Edgars Kupčs, Latvijas Radio, Twitter apskats.